Shalam fa il nambropul, ni fa itin David. Naton David. Tsarao ao Jehovah o, fa mandeha amin'ny fahamarinako aho. Ary Jehovah no itikiko, ka tsy mianahana aho. Dinio ao Jehovah o, ka fantaro, iza ao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao no eo anoloan'ny masoko, ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manandrara amin'ny olom-petsy. Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy, ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te hitoetra eo akaiky ny alitaranao, Jehovah o, mba hanao feo fiderana, ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra. Jehovah o, tiako ny trano hitoeranao, dia ny fonena ny voninahitra ao. Aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota, na ny aiko amin'ny mpandatsa-drà, izay misy fitaka eny an-tanany, ary feno kolikoly ny tanany ankavanana. Fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako, avoty sy amin'ndrao fo aho. Ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina, eo am-piangonana no isaorako an'i Jehovah.